بضايقه بيها مش حابه يعني الخصام.
انا صح